Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften med Farao Cigar. Og inden jeg begynder at læse op, så skal vi jo have tændt sådan en cigar. Og jeg sidder her med min humidor. Med flere herlige stykker liggende. Nogle i rør, andre i cellofan. Og hvad skal vi tage i dag? Ja, det er jo godt nok. Jeg tror, vi tager en opmand. En rigtig havaneser. Hoho, den ser dejlig ud. Dobbelt mavebælte er der sørme på. Og så skal den klippes. Hvor lagde jeg nu saksen? Nå, herovre. Så er man i den rigtige stemning til lørdag aften. Og jeg kan gå i gang med den lille føljeton. Peter Nansens roman, Brødrene Mente, som jeg startede på forrige gang. Ganske lidt nåede jeg der, så læste jeg jo hele sidste gang. Men blev ikke færdig. Det er ikke, fordi det er nogen stor roman. Jeg tror, det er den her. 1916-udgaven. Den første udgave, der kom i handlen, er på 199 forholdsvis små sider. Den udkom jo første gang i 1915 i et privat tryk, jeg tror den. Ja, det var 175 eksemplarer, der blev trykt der. Uddelt til venner og bekendte. Så den har jo faktisk 100 års jubilæum i år. Og måske er det derfor, at man er kommet i tanke om på Dansk Sprog- og Litteraturselskab, at man kunne passende genudgive den. Måske skyldes det også den interesse, der måske er kommet for Nansen efter Karin Bangs store biografi om ham for et par år siden. I hvert fald så er den altså udkommet her i foråret, i Dansk Sprog- og Litteraturselskabs nye udgave, med efterskrift af Sten Rasmussen, og ham skal I møde om lidt, fordi ham har jeg været ude at besøge, for at få ham til at fortælle lidt om Peter Nansen og Brødrene Mente. Men inden vi når så langt, så synes jeg lige, vi skal lidt videre i historien, som jo altså er, at der er to brødre, Mente. Storebror Carl Emil, som er et par år ældre end lillebror Ludvig. Carl Emil bliver i bogens begyndelse anholdt og anklaget for bedrageri i virkelig stort format. Han har bedraget sine klienter for mange, mange penge, og det viser sig, at han hovedsageligt har brugt pengene på sine mange kvindebekendtskaber, og først og fremmest på raffineret udenlandsk undertøj fra de bedste huse i Paris og London. Sådan noget er meget dyrt, hvis det skal være ægte. Og det skulle det, altså. Det er en celeber sag. Og se i mente bliver dømt til tugthus, som det hed dengang. Mente er, eller var, overretssagfører. Noget, der i dag nok ville hedde advokat med møderet for landsretten. Og Ludvig, lillebroren, er højesteretssagfører. Og mens Carl Emil er populær, charmerende, selskabelig, vittig, altid i godt humør, med stort overskud, så er Ludvig, hans diametrale modsætning, tilknappet, perfekt, kontrolleret, iskold og absolut ikke elsket. Hans kone er også kold, og hvem der har skylden for det, det er jo ikke godt at vide, men det har været et koldt familieliv, som de to børn er vokset op i, bror og søster, som i den grad har varmet sig ved hinanden, så de er hinandens bedste venner. Og sidste gang hørte vi så også, at det er altså sådan et forhold, som måske tangerer det incestuøse. Det kommer vi tilbage til. Men nu skal vi til kapitel 15, som fortæller, hvordan det videre gik sig i mente, som altså kom i tugthus, hvor han også vandt alle med sin charme, sit vid, sin fine måde at behandle alle på. Han blev anbragt på kontoret, hvor han hjalp inspektøren med den daglige drift og korrespondancen med ministeriet og alt sådan noget. Og så står der her, da C.E. Mente havde siddet 5 år i tugthuset, blev han på en kongelig geburtsdag benådet ifølge en meget varm indstilling fra inspektøren. I alle de mange år, skrev inspektøren, hvor jeg har haft den ære at forestå dette, det største tugthus i Norden, har jeg aldrig truffet nogen mere mønsterværdig fange end forhenværende overretssagfører C.E. Mente. Han har i de sidste 4 år næsten udelukkende været beskæftiget med kontorarbejde, og når jeg indstiller ham til benådning, er det i virkeligheden med sorg. Til det er ikke for meget at sige, at vi aldrig har haft så dygtige en medhjælper. Mange af de forbedringer, der i den senere tid er indført i anstaltens administration og regnskabsvæsen, skyldes uden overdrivelse bemeldte fanges initiativ. I sin fritid har fangen efter eget ønske beskæftiget sig med skotøjsfabrikation, og det er efter kompetent udtalelse ganske mærkværdigt, hvad han her har præsteret. Det kan således blandt andet anføres, at han til sidste jul med min tilladelse udførte et par knapstøvler i kalveskind og med laksnuder som gave til fængselspræstens frue, og at disse støvler, ifølge erklæring af pastorinden, der almindeligvis regnes for at være en af byens bedst klædte damer, ikke kunne være smukkere udført selv i hovedstadens fineste etablissementer. Fangen har til dato ved sit arbejde opsparet 47 kroner og 36 øre. Efter sin eventuelle løsladelse agter han at søge en plads ved fængselshjælpen, hvortil han efter mit skøn i fremragende grad vil egne sig. For øvrigt har han tilbud fra sin bror konferensråden om rundelig hjælp til at rejse til Amerika og etablere sig der. Men så vidt jeg har forstået, føler C.E. Mente sig så bunden til sit fædreland, at han næppe vil kunne forsone sig med tanken om at ende sit liv i udlændighed. Der vil sikkert også herhjemme altid være brug for hans rige evner. Ludvig Mente havde ikke uden grund med nogen frygt set hen til den dag, hvor hans bror ville blive løsladt. Tanken om, at han forhenværende tugthusfange gående omkring og renommere med familieforholdene, var ham selvfølgelig ikke tiltalende. Han havde det også, som det fremgik af inspektørens skrivelse, gjort alt muligt for at bevæge broren til straks efter løsladelsen af rejse til Amerika. Men C.E. Mente var så inkarneret københavner. Han foretrak fattigdom i København, frem for udsigt til gode og rigelige kår hinsides oceanet. Han havde under sit 5-årige eksil kun haft én virkelig smerte. Hjemveen efter hans gamle by havde naget ham dag og nat. Og nu hvor endelig hjemvendelsen stund slog, nu forlangte man, at han skulle begynde en ny og langt fjernere udlændighed. Ikke for alverdens rigdom svigtede han sin elskede by, hvis ægte fødte søn han var. hvor alt var så muntert og lige til, og pigebørnene sødere og gladere end på nogen anden plet af jorden. I ført et nyt sommersæt, som konferensråden havde lavet ham sende efter mål fra anstaltens skrædder, men selv erhvervet skinnende hvid ny stråhat, med en sølvknappes baserstok, som inspektøren havde foræret ham til afsked, med en blomst fra præstegårdshaven i knaphullet, og dampende på en af lægens tykkeste selskabscigarer, med 40 kroner i lommen og med 1000 længsler og drømme i hjertet, stod C.E. Mente på færgens øverste dæk og stirrede mod Sjællands forjættede kyst. Ingen nybagt student på vej fra den lille snævre skoleby til eventyret i den store ukendte hovedstad kunne være mere jublende forventningsfuld end C.E. Mente. Når han tænkte tilbage på de 5 år, var det ingenlunde med bitterhed. Sandelig, han havde ingen grund til at klage. Han bragte mange hyggelige minder med. Alle havde været gået imod ham, og alle havde på en så smuk og hjertelig måde vist ham, at de holdt af ham og nødig skiltes fra ham. Det var heller ikke sit fordoms liv i sus og dus, med dumdristig spekulation og hensigtsløs øslen, som han længtes efter. Aldrig for nogen pris ville han mere ind i den tomme og meningsløse jagt efter lykken. Men at sidde en formiddag foran en café og se byen myldre forbi, at høre sporvognenes sugende susen og cyklernes jagende klemten, at veksle lystige blik og smil med sommerklædte unge piger, der pludrede forbi i så overmodigt letsind, at følge denne mundre trippen over den blanke asfalt af tusinder af små pigefødder i musegrå eller orange-gule eller blinkende laksorte sko. Han blev helt svimmel ved tanken om, at denne verden nu atter stod ham åben. På hans blå lykkehimmel var der kun én sky, tanken om det uomgængelige nødvendige møde med Ludvig. Broren havde skrevet til ham, at han ventede ham på sit kontor straks efter togets ankomst. Han ville da sørge for at være alene, så de ikke blev forstyrret af nysgerrige uvedkommende. Vi får da se, havde konferensråden skrevet, hvordan vi kan ordne dine affærer, i alt fald for den første tid, indtil du forhåbentlig kan komme ind i en anstændig og passende stilling. Til selvom du ikke har villet imødekomme mit ønske om at rejse til en ny verden, der skulle vist egentlig, tænkte C.E., da han læste det, have stået rejse af helvede til, og der, frigjort fra skyggen af din fortid, begynde et nyt liv, så vil jeg selvfølgelig ikke lade dig i stikken. Men på hvad måde og i hvilken udstrækning jeg vil kunne hjælpe dig, beror først og fremmest på, om du vil acceptere de efter min formening fuldt legitime betingelser, som jeg agter at stille. Det var ingenlunde tanken om, at skulle modtage penge af broren, der pinte C.E. Mente, men at skulle lade sig behandle som deklasseret af denne selvgode og hykleriske bror, at skulle tåle af Ludvig, der som dreng altid havde været en skidt kammerat og en slesk bangebuks, nu anslog en beskyttende og nedladende afstandtagende tone over for ham Carl Emil, der i skolen 100 gange havde måttet redde ham fra velfortjente klø og ydmygelser. Det var den beske kalk. Det gik dog langt bedre, end han havde turet vente. Ludvig havde været mild og god, næsten bevæget ved gensynet, og han var selv blevet bevæget. Ludvig var kommet til at se gammel ud, men det klædte ham, og der var i hans blik noget uendeligt forpint. Man kunne ligefrem se på ham, hvor ensom han var. Man kunne høre det på hans stemme, at den ikke var vant til samtale, men kun til foredrag og beretning. Og øjensynlig havde Ludvig Mente også ønsket at gøre pinen så kort som muligt, og de betingelser, hvortil han havde hentydet i sit brev, var ikke særlig skrækindjagende. Han ville blot, at broren skulle love ikke at indlade sig på spekulationsforetagender og indtil videre leve så ubemærket som muligt. Som han bemærkede, jeg antager, at det heller ikke for dig kan være tiltalende at udsætte dig mere end nødvendigt for et påtrængende publikums nyfinhed. Den understøttelse, konferensråden tilsagde broren, var grundligere, end han på nogen måde havde kunnet vente, og han, der i sin tid aldrig havde kendt til at regne sine fornødenheder ud, synes, at han måtte kunne leve som krøsus for de 300 kroner, der ville blive ham tilsendt den første i hver måned. Jeg kan tænke mig, sagde konferensråden, at du til lige nu straks trænger til at ekvipere dig. Hertil giver jeg dig i dag, foruden det første månedlige beløb, 1000 kroner. Han gik hen til sit skrivebord og tog ud af en pengekonvolut, der bar tyske frimærker, en bunke fine nye sedler og talte op. Mens Carl Emil, glad og lettet, stak alt denne rigdom i lommen, spurgte han til Ludvigs familie. Ludvig fortalte, at konen var syg. Hun havde i lang tid skræntet, og rimeligvis ville en operation blive nødvendig. Og børnene? Spurgte Carl Emil. Annelise tegnede til at blive ualmindelig nydelig. Konferensråden svarede, ja, børn er de jo ikke længere. Annelise er 20 og Fritz 23. Annelise regnes for en smuk pige, og de arter sig begge flinkt. Men unge mennesker nu om stunder er anderledes end før, Muligvis er de meget bedre, men de er vanskelige at blive klog på. Fritz blev i fjor færdig med sin statsvidenskabelige eksamen. Han arbejder indtil videre som assistent i Udenrigsministeriet. Han og Annelise bor sammen. Bor de ikke hjemme hos jer? Nej, da Fritz havde fået sin eksamen, ville han gerne have sit eget lille hjem, og så blev det ordnet sådan, at Annelise fører hus for ham. De to børn har jo altid følt sig bundet til hinanden. Du og fru Melita er altså nu ganske alene?
Ja, ganske alene.
Er det ikke lidt ensomt, navnligt nu, da din kone er syg?
Melitas sygdom har ingen forskel gjort. Ensomt er det dog naturligvis, men jeg har jo meget at gøre, og en helt del officiel selskabelighed tvinges jeg til at dyrke, og desuden må jeg for min helbreds skyld ikke så sjældent til udenlandske badesteder. Det er jo i hvert fald altid en afveksling.
Åh ja, vi ved jo fra sidst, at han også altid slår et smut omkring Budapest, hvor han kan købe alle mulige erotiske fornøjelser for sine penge. 16. kapitel. Da Ludvig Mente fyldte 60 år, hans hustru var for 2 år siden død efter en underlivsoperation, forbavsede han selv dem, der havde anset ham for en meget rig mand, ved at oprette en række legater og stiftelser af en efter danske forhold usædvanlig størrelse. Selve legatmassen var 3 millioner. Men desforuden bestemte han, at det hus ved Frederiksholms Kanal, som han ejede, og hvor han selv beboede første salen, efter hans død skulle tilfalde de samlede menneske velgørenhedsforetagende som administrationsbolig. Der stod i ejendommen kun en første prioritet, og forrentningen af denne ville let kunne indbringes ved udlejning til kontorer af den del af bygningen, som de menneske stiftelser ikke selv havde brug for. Endvidere skænkede han til kvindens værn og værve, en herregård i Jylland, som han for et par år siden havde måttet overtage som ufyldstgjort panthaver. Med sædvanlig energi havde han, uden egentlig interesse for landbrug, end sige landliv, gjort ejendommen til en mønstergård. Han havde end også ofret betydelige summer på istandsættelsen af den smukke gamle hovedbygning fra midten af det 18. århundrede. Erhvervelsen af denne herregård var et af Mentes mesterkup. De med i salget fulgte en række forsømte gamle portræt- og landidylmalerier, som de sidste par ejere ikke havde kæret sig stort om. Disse billeder viste sig ved nærmere undersøgelse at være, for en væsentlig part, meget værdifulde. De skyldtes berømte danske portrætmalere og dygtige franske dyrkere af den pastorale kunst. I parken fandtes også et par allegoriske marmorgrupper af Wiedewelt. Mente var ikke kunstsamler, men han ønskede, at det han ejede skulle være i god stand, og sådan som det skulle være. Derfor solgte han de fleste af de sjældne kunstsager, som var fulgt med i købet, samtidig med at han lod bygningen restaurere i overensstemmelse med dens oprindelige stil, og ofrede meget på parkens fornyelse i fornem gammel herregårdsart. Endda blev der penge til os. Denne skønne gamle gård skænkede han som rekreationshjem til kvindens værn og værve. Driften kunne rigeligt opretholdes ved forpakningsafgiften af jorden. Haven gav alt, hvad der behøvedes af grøntsager og frugt, der var til lige forbeholdt godset så mange tynder land, at der blev græsning og foder nok til en halv snes kø og 4 heste. Anstalten havde også sin egen hønsegård og sit eget svinehold. En oldfrue, en husbestyrerinde, en forvalter og en gartner forestod driften, og således indrettet var gården nu parat til året rundt at give 50 ældre og yngre kvinder et rent ud ideelt ophold i de skønneste omgivelser. I alle enkeltheder havde Mente udtænkt sit store, kombinerede velgørenhedsværk. For alt var der sørget rigt og rundligt, sådan at der ikke bagefter kunne rejse sig vanskeligheder. Lagde man alt sammen, kunne man uden overdrivelse sige, at de menteske donationer i storslåethed overgik endnu det hidtil største hjemlige filantropiske foretagende, de holmske legater. Og netop dette havde vel også været Mentes hensigt. Hendes majestæt dronningen var uden betænkning gået ind på at overtage protektoratet. Selve legatmassens 3 millioner fordeles nogenlunde ligeligt mellem alle de velgørenhedsselskaber, i hvis bestyrelse Mente havde siddet. Dog fik kvindens værn og værve, der jo også var det afgjort største og mest betydende, alene for sin part den 1 million. Og for anvendelsen af det store legats rentemidler gav Mente særlige regler. Renterne, der, sådan som pengene var anbragt, ville udgøre noget over 40.000 kroner årligt, skulle fordeles i 5 legater af 4.000 kroner, 5 af 2.000 og 10 af 1.000.
I gavebrevet skrev Mente, jeg der i mit liv har haft med så mangfoldige legater at gøre, legater på 50, 100, 200 kroner, men sjældent mere, og som har kunnet iagttage på nært hold, hvor utilfredsstillende de som regel på grund af deres lidenhed virker, jeg har med disse mine legater ønsket at betræde en anden vej. Jeg tror, at det er nyttigere at hjælpe forholdsvis få på en sådan måde, at de virkelig og fuldt ud hjælpes, end at drysse hjælpen i minimale portioner ud over en mængde, der da tvinges til at samle på legater for at opnå den til deres uddannelse eller eksistens nødvendige sum. Og legatsamlere er, efter min erfaring, en skade for samfundet. Man opelsker en slags fornem tiggeri, der er demoraliserende såvel for dem, der praktiserer det, som for dem, der skal uddele disse almisser. De største af mine legatportioner har jeg tænkt mig at give til virkelig fremragende begavede unge kvinder, for hvem et studieophold i udlandet under gode vilkår måtte skyndes at være til nytte, ikke blot for dem, men for samfundet, der gerne skulle kunne drage den størst mulige fordel af disse særlige begavelser. Legatet skal kunne nydes indtil 5 år i træk, og det skal derefter kunne afløses af et legat på 2.000 kroner løbende i andre 5 år. Sådan som vilkårene i vore dage er for netop de mest begavede, vil det være højst sandsynligt, at en fremragende dygtighed ikke når til fuld sejr inden for et tidsrum af 5 år. Dette var princippet for disse nye legater, der ikke blot ved deres størrelse, men også ved selve princippet, skabte en ganske usædvanlig interesse for Mentes gavmildhed. Det samlede navn for hele velgørenhedsværket var Ludvig Mentefonden. Og jeg skal lige sige til jer, der måske er dumpet ind nu, at I lytter her på Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, der sendes hver lørdag aften mellem 22 og 24. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser i øjeblikket op af Peter Nansens roman Brødrene Mente. Det samlede navn for hele velgørenhedsværket var altså Ludvig Mentefonden, men derunder sorterede Dronningefonden, Kvindens Værn og Værge, Melita-fonden, særlig for enker og forladte hustruer, Analyse-fonden, særlig brudeudstyr og ugifte mødre, samt Brødrefonden. Så længe Mente levede, var han selvskreven formand for alle fonds. Efter hans død tilfaldt den øverste bestyrelse sønnen, dog havde Analyse krav på at være meddirektør af det efter hende opkaldte fond. Øverst på listen over de første nydere af Analyse-legaterne havde Mente, uden at have konfereret med børnene, anbragt Anna Frank med et brudeudstyrslegat på 3.000 kroner. Da han fandt hendes navn blandt ansøgerne, satte han straks en rød streg under det. Han tænkte ikke så meget på den gamle historie med faren, men han mindedes, at han en aften, da han kom fra Tekla, havde set Anna og Fritz sammen i en drosje. Brødrefonden var noget for sig. Dens kapital var 450.000 kroner, det beløb, som C.E. Mentes bedragerier udgjorde, efter at boets aktiver var fradraget dets passiver. Fondens virksomhed omfattede mænd såvel som kvinder, og dens legater uddeltes til mennesker, der ved andres skyld var kommet i ulykke. En hemmelig klausul bestemte, at de, der havde lidt tab ved C.E. Mente, og for så vidt de var døde, deres børn, havde fortrinsvis adgang. Oven i købet var det administrationens pligt at rette henvendelse til de særligt kvalificerede og lade dem vide, at de havde en direkte ret til, at fonden at holde en årlig ydelse svarende til en 5% rentenydelse af den mistede formue. I anledning af millionlegaterne blev Mente storkors af Dannebrog, og til sit våbenskjold i Frederiksborg Slotskirke valgte han uden betænkning følgende motto: I eftermælet dømmes gerningen. Kort tid efter foranstaltede bestyrelserne i de selskaber, hvor til Mente var knyttet, en æresmiddag for ham. Da dagen kom, følte Mente sig så træt, at han var lige på nippet til at sende afbud. Han havde lagt sig ind for at hvile sig inden omklædningen, overfaldende i tung søvn. Det hente ham i det hele ikke så sjældent i den senere tid, at han midt på dagen, selv i kontortimerne, overfaldtes af en blytung træthed, så han næsten ikke kunne holde øjnene åbne. Det var, som om hans hjerne udstandsløst fyldtes af en døvende dødssøvn. Da tjeneren kom for at hjælpe ham med påklædningen, lå Mente på sengen så lige bleg, at den unge mand blev helt forskrækket. Konferensråden må vågne. Det er højeste tid. Mente åbnede øjnene, men der var i blikket en sådan bøn om hvile, at tjeneren næsten ikke nændede at plage den trætte gamle mand mere. Dog, det var jo hans pligt, og han kaldte endnu en gang. Der var det, som om Mente pludselig forstod. Han satte sig i et sæt over inde i sengen og sagde, ja, vi må skynde os. Det skal jo fuldbringes. Og han smilede næsten mildt og vemodigt. De må skam gøre mig fint til den store parade. Da tjeneren fulgte ham ned til automobilen, spurgte han, vil konferensråden ikke, at jeg skal køre med og vente derude? Men det kiggede et øjeblik prøvende på ham. Sandelig om den unge fyr ikke så ud til at være lidt bevæget. Ja, tak, min ven, men det behøves ikke, svarede han og klappede ham på skulderen. Nu har jeg det helt godt igen. Det var blot en smule træthed. Disse dage har været anstrengende. Se her, og han fandt et par 10 kroner frem. Gå ud og mor den med en ven eller veninde. Bedre forhåbentlig, end jeg kommer til at more mig. Ja. Som sagt, så har jeg været ude og besøge Steen Rasmussen, der har udgivet Brødrene Mente i den nye udgave, den danske klassikerserie fra Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Og jeg spurgte ham først om, hvordan det kunne være, at Peter Nansen var blevet totalt glemt, og faktisk ret hurtigt blev det, mens hans gode ven Herman Bang jo aldrig er gået i glemmebogen, men stadig er kendt og elsket.
Noget af det skyldes, at der er noget stærkt provokerende ved nogle af hans bøger. Han fik jo ord for at rose lasten og ironisere over dyden, kan man sige. Og navnlig så langer han jo ud efter hele det der senviktorianske borgerskab med deres kærlighedsliv og deres lange forlåelser og alt det der. Og så det underliggende, det er jo så, at borgersønnerne især, de går jo så i gang med prostitutionen, ikke sandt, som ligger leden under, sådan så de har de ærepar, æteriske piger deroppe, og så har de sygepigerne nedenunder, som de så forløser sig med. Og det sympatiserer han jo stærkt med. Meget af det der stiller sig også forstående, siger der. Det kan man jo sagtens forstå.
Men hvis du så ser på det, de skrev, hvad er så det? Er der, kan man så påvise ligesom forskellen, som måske gør, at Bang stadig er kendt og elsket, og Nansen er glemt?
Bang var en større forfatter end generelt Peter Nansen. Han havde jo en helt original og nybrydende stil. Den impressionistiske stil. Han var en blændende skribent og beherskede jo 5-6 forskellige stilarter, også inden for journalistikken. Og sådan, han havde større klaver at spille på end Peter Nansen. Peter Nansens prosa, den er sådan akademisk, den er urban, den er klassisk, afdæmpet, lidt mere grå end Herman Bangs, kan man godt sige. Men han
er også lidt køligt distanceret til sine personer, ikke? Jamen, man oplever ikke den bangske medfølelse med personerne, for eksempel.
Nej. Bang har det der store hjerte. Ja. Han er jo en blændende dygtig menneskeskildrer og kvindeskildrer. Det spiller også en rolle. Det gør det. Han er ikke, bortset fra måske i Håbløse Slægter, så er han ikke så provokerende moralsk som Peter Nansen. Det er han ikke. Han er mere afdæmpet på den måde. Og i sin sociale journalistik, som jo i vekslende temaer, som jo er ved at komme frem i lyset, der kan man også se, hvordan han har det der store hjerte for taberne i samfundet. Det er jo hans hovedemne, kan man godt sige. Dem, der har det ondt, og dem, der er fortrykt af livet, og dem, der er mishandlet på den ene og den anden måde, dem brænder hans hjerte for. Han er jo, Herman Bang er en meget varm forfatter, ja, hvor Peter Nansen nok nogle gange er mere kølig, ja, vil jeg mene.
Og så er der jo det, som nogen har rost ham for, at der er ingen overflødige ord. Men nogle gange er det måske skåret næsten for meget ind til benet.
Ja, det kan sådan godt være. Han har i nogle af sine tekster i en roman, der hedder Maria fra 1894, der har han sådan en drømmende lyrisk prosa, kan man godt sige. Men mange gange, så skærer han ind til benet, det er rigtigt. Han er nok mere savlig, mandlig prosaist, den Herman Bang. Det kan man måske godt sige.
Men når man så kigger på hans placering der i slutningen af 1800-tallet, hvor Bang og han blev venner, de nogenlunde jævnaldrende, ja, mødte hinanden som studenter,
ja,
så var de jo begge to præstesønner.
Ja.
Og på mange måder må de jo have haft en fælles baggrund.
Det er der ingen tvivl om, de havde. Peter Nansen er jo oprøreren langt mere end Bang. Han gør jo op med sin far og hele det der borgerlige kristelige livssyn, som faren stod for, og som man for eksempel kan se mærker af i den novellesamling af Peter Nansen, den første, den der hedder Unge Mennesker, hvor de jo netop jo gør op med det der borgerlige kristelige livssyn der. Han var alle dage jo flabet, kan man godt sige, og der er ingen tvivl om, han har også levet i et modsætningsforhold til sin far, selvom de sådan med årene blev noget bedre venner. Der er nogle faderopgør, som man ikke finder hos Bang på samme måde. Nu var Bangs far jo altså også halvt utilregnelig i perioder, eller næsten manisk sindssyg, og han var ikke på samme måde en figur, som en søn ville gøre oprør mod, tror jeg, som Nansens far. Der var en magtfuld mand på mange måder.
Ja. Men han slog ikke hånden af sønnen, sådan som der er nogen, der gør i novellerne.
Nej, det gjorde han ikke. Nej, men de, jeg tror, der er også et af Nansens ægteskaber. Der vigede præsten dem der også, og så videre. Så nej, det gjorde han ikke. Men de har haft deres kampe. Det er der ingen tvivl om.
Så da Nansen så træder frem som journalist,
ja,
først jo hjulpet af familiens tilknytning til Berlingske Tidende, men, ja, men lynhurtigt hentet over på Politikken, det nye oprørske dagblad, kan ja, man sige. Ikke?
Han har lige en mellemstation sammen med Herman Bang på Nationaltidende, og jeg tror nok, at Herman Bang lærer ham nogle af grundprincipperne i journalistikken. Han bliver eminent meget dygtig petitjournalist. Ligesom Bang jo også kunne, det var en af de ting, Bang kunne, sladderjournalistikken, småsjournalistikken, den der indstilling, som man sagde dengang, som en berømt fransk journalist sagde, at en hund, der brækker benet i Paris, er mere vigtig end en verden, der styrter i grus i det fjerne. Og den der, det lærte Peter Nansen blandt andet af Herman Bang, den der petitionsing. Men samtidig skrev han jo altså også meget hurtigt, og specielt på Politikken, også meget seriøs journalistik, eller højeste grad. Han var en blændende journalist, Peter Nansen. Det var han. Og blev jo Edvard Brandes højre hånd på Politikken. Edvard Brandes gad ikke altid så meget at være på redaktionen til daglig, men det var i lange perioder, var det jo Peter Nansen, der kørte den litterære redaktion derinde.
Og han har åbenbart været utrolig flittig. Og man skulle jo som journalist være altfarvende. Man skulle både lave petitstoffet og de store ting.
Ja, han mælkerne.
Ja. Så samtidig så opretholdt han jo ligesom et udseende af, at han var en dandy, som ikke lavede noget.
Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Han kunne godt lide at give den som flanør på strøget, med og uden ledsagelse af Herman Bang. Og blev jo også en stor dameven, og var velset i alle kredse, fordi han jo var en glimrende selskabsmand, begavet og morsom og vidende. Han holdt i høj grad af at leve livet. Han var ikke noget hængehoved. Det kan man roligt sige. Og pigerne faldt jo for ham på stribe, og det havde han det godt med. Men det galt nu selvfølgelig også mange af de andre i miljøet. Det galt jo også Edvard Brandes. De nægtede ikke sig selv noget i den retning, de der.
Og ismænd og sådan nogen.
Ja, for pokker. Ja, jo. Ja, det er der med det.
Nej, det er jo noget, som i det hele taget kan undre en lidt af de der brandesianske kredse, som gik stærkt ind for kvindens ligeberettigelse, De var alligevel nogle store Don Juan'er.
Ja, det var meget af det var mere teori. Georg Brandes oversatte jo John Stuart Mills berømte skrift der, Kvindens underkuelse. Men han levede selv i et ret patriarkalsk forhold til flere af sine ægtefæller og kvinder, eller næsten kvinder i hvert fald. Ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad Georg Brandes tyske hustru hed til fornavn. Men han omdøbte hende i hvert fald til Gerda. For det mindede om Georg. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad hun oprindelig hed.
Ja. Men altså, som forfatter, så markerede Nansen sig jo med ting, der var oppe i tiden, som de små eneaktere, for eksempel, ja. Som var meget populære dengang.
Ja, ja.
Og novellerne og brevromaner og
ja,
sådan noget.
Ja.
Og egentlig må man vel sige, at hans sidste roman, der Brødrene Mente, den er lidt anderledes end det øvrige forfatterskab.
Ja, den her, det er jo en af de store romaner, den er større i hvert fald. Men hvad er den? Den er vel i den sidste udgave på 170 sider eller noget i retning. Men det er en lidt større roman, den der. Det er, og det er hans sidste værk, da han sidder gammel og syg over i Mariager, er blevet lukket ud af Gyldendal og har haft et uvenskab med Gyldendal-lederne derinde, og der blev han i hvert fald udgrænset, men jeg ved ikke helt hvorfor, men det er også lige meget. Men forfatterskabet er ligesom bag sig, og så sidder han og skriver sådan lidt skuffet denne her sidste store roman. Som den danske litteraturhistorier så har haft det så venligt, og han har været så venlig og glemme fuldstændig, selvom han selv faktisk anså den for at være hans hovedværk, og det mener jeg også, den er. Det har man fuldstændig set bort fra. Det er en fremragende roman, som ikke blev kommet ind i de samlede skrifter fra 1920. Det havde været god tid til, fordi romanen udkom i 1916, så man kunne sagtens have sat den ind i samlede skrifters tredje udgave, men det gjorde man ikke. Formentlig, fordi den havde det der provokerende indhold, som jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om det, men der er jo i hvert fald et søskende ægteskab, eller gryende søskende ægteskab i romanen, som må have virket som stærkt tobak for mange mennesker.
Det bliver jo aldrig sagt direkte.
Nej.
Så man må jo, enhver kan tænke sit, og den rene er ren jo, og alt det der.
Ja.
Men i hvert fald et meget tæt forhold mellem bror og søster, som
det må man sige.
Flytter sammen simpelthen.
Ja.
Og der har åbenbart i samtiden ikke været meget tvivl om, at det var incestuøst, det der.
Det skriver jo blandt andet Georg Brandes i sine breve til ham, og flere andre. Der er ingen tvivl om, at det er en ikke fuldbyrdet incest, som bliver fuldbyrdet nu efter farens død. Så vender de samfundet ryggen, de to unge der, og så lever de for hinanden. Og det er jo både meget opløftende og meget deprimerende.
Men jo altså, psykologisk er det jo fint sandsynliggjort, synes jeg, at faren har jo også vendt samfundet ryggen.
Ja,
på en måde.
Ja.
Og
onkelen lige stand.
Og samtidig så har den kulde i barndomshjemmet, som de har mødt, jo gjort dem afhængige af hinanden.
Ja.
Det, man forstår det jo godt.
Ja, det gør man. De har jo et meget varmt og åbent og ægte forhold til hinanden. Og jeg synes, det er et par meget sympatiske unge mennesker. Men selvfølgelig har det været stærkt tobak for mange at læse om. Der var en litteraturprofessor, som hed Valdemar Wedel. Han var ikke begejstret for den side af sagen. Det kan man roligt sige. Og det er nok en af grundene til, at romanen aldrig kom ind i samlede skrifter. Selvom der også er den grund, at Nansen på det tidspunkt var noget på kant med Gyldendals ledelse. At de har ikke ville ofre en udvidelse af samlede skrifters tredje udgave på ham. Det har de ikke ville.
Indholdsmæssigt, så kan det jo også undre, at den ikke er blevet mere kendt og husket, fordi det jo er en ret spændende roman i den forstand, at den både har en kriminalistisk intrige,
ja.
Og stor psykologisk dybde i beskrivelsen af de her to brødre, som vel nærmest er sådan udspaltninger af den samme, altså at de spejler hinanden.
Ja.
Og det er jo smadret interessant.
Ja, det er det. Jeg tror jo, det er et dobbeltportræt, der skriver sig ind i en europæisk tradition. Vi kender jo fra hele viktorianismens periode, kender vi jo adskillige af de der dobbeltportrætromaner. Der er Dr. Jekyll og Mr. Hyde Stevenson, som er måske den mest kendte. Der er der et roman af Dostojevski, der hedder Dobbeltgængeren. Der er en fantastisk roman af Oscar Wilde, der hedder Dorian Grays billede. Og herhjemmefra er der som også Herman Bangs håbløse slægter. Det er aldrig blevet fremhævet særlig meget. Men den rummer et dobbeltportræt af en rar og forholdsvis uskyldig skuespiller, der hedder William Høgh. Og så en forhærdet Bernhard Hoff. Hvis man tager Bernhard, ser på Bernhard Hoffs initialer og vender dem op, så er det jo HB. Og det er sådan et dobbeltportræt, og det er meget avanceret og moderne på det der tidspunkt. Så William Høgh har både den uskyldige side, og så altså dagsiden, og så den dæmoniske natside også. Er meget begavet lavet det der. Og det har Nansen selvfølgelig vidst. Han har ikke specielt spekuleret på at lægge sig op af Herman Bang, men han har selvfølgelig kendt de der romaner. Han udgav jo for øvrigt selv Dorian Grays billede af Wilde i 1905, så han har udmærket godt været klar over de der ting.
Og så er det jo, man kan spørge sig selv, er det et selvportræt også i den forstand, er det to sider af ham selv?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er en. Jeg tror, det afspejler en natside og en dagside hos Peter Nansen, som de, der kendte ham godt, var udmærket klar over. Johannes V. Jensen har skrevet om det, og i indledningen til Brødrene Mente, og der er flere andre, der også har været indstillet på, han ligesom på mange måder var to personer, en Dr. Jekyll og Mr. Hyde på en vis måde. Hans familieliv var ikke noget at prale af, Peter Nansens, og han havde også et problematisk forhold til kvinder, kan man sige. Det er natsiden, noget af natsiden. Han var temmelig afhængig af stoffer og narkotika. Men så var der dagsiden. Det var den store, succesfulde Gyldendal forlægger, som var beundret af Gud og Værmand. Altså, han var en vanvittig dygtig forlægsmand. Og for at, og agtet af det højere borgerskab, ganske som Ludvig Mente, jo ikke? Men så tror jeg, at Ludvig Mente i romanen, det er sådan, det er en parodi på det der. Han havde meget selverkendelse, Nansen. Og den anden bror, han er vel egentlig også en parodi på lysttiden hos Peter Nansen. Så der er ligesom de to sider der, som svinger sammen på en underfundig måde i romanen, og det synes jeg er meget begavet lavet.
Og så spiller økonomi jo en rolle i bogen, som man på næsten moderne vis, kan man sige, ikke?
At... Jo, at herregud, hvorfor må man dog ikke lave falske sedler, når det ikke skader nogen? Der er ikke en eneste, der har... Det er jo nationalbankdirektørens resonemang, da han har opdaget, hvad det er, der sker. Så der er jo ingen, der har lige skadet det her. Så det skal vi bare sige stille med at gå hen over. Og der fremhævede Hans Hertel jo i sine betragtninger, at i politikken, at det er noget, som ikke ligger helt ved siden af det, vi oplever i dag.
Ja. Bortset fra selvfølgelig med aktier, går det ud over nogen, men altså... Ja. Falske penge?
Ja.
Ja, det er da på sin vis omkostningsfrit. Og så er der jo det interessante ved det, ikke? At der både har været den forlagsskandale fra Riemensnyders forlag, som Nansens første bog udkom, plus at de trykt, samtidig med bøger, trykt de falske 100 kroner sædler.
Ja, det
er godt. Og så har Alberti-skandalen jo også lige været derinde, så der har jo været noget i samtiden, og som det bygge videre på.
Det skal jeg da love for. Og ned fra Tyskland og Frankrig, der var der jo også i den der periode kæmpemæssige finansskandaler. Jeg har prøvet at skrive lidt om det i min indledning, hvor jeg kaldte det sådan de kriminelle aristokraters guldalder. For der var virkelig nogle spektakulære bedragere der, som blev meget beundret. Og der var jo også ham der, kaptajnen fra Köpenick, som snød hele det militaristiske Preussen med sit nummer. og sådan, det var noget, man dyrkede i medierne, det der. Det var store mediefigurer. Og der er ingen tvivl om, at det har gjort indtryk på, på Peter Nansen, det der, i inspirationen til Ludvig Mente. Men der var jo andre forfattere, der skrev fremragende ting om det der, altså om hele den der eller kriminalistiske guldalder. Der er jo hele det der storværk af Hemmers Manden, som hedder Felix Skrulls Bekendelser. Et stort firebindsværk, hvor en ung mand altså spiller komedie med hele borgerskabet, med borgermusikken. Og han kommer fra en mislykket baggrund, og så han en eminent skuespiller, og så kan han altså lave alle de her numre, som han så laver, som den aristokrat, han er. Thomas Mann var meget optaget af den figur der.
Så måske kan man godt sige, at Brødrene Mente er en moderne roman.
Ja,
på mange måder.
Det mener jeg i høj grad, man kan sige.
Mens de andre, det meste af, hvad Mansen ellers har skrevet, måske ligger sådan lidt tilbage i 90'er-traditionen og sådan noget, så er den her fremadrettet.
Ja, altså de der forældreopgør, som ungdomsforfatterskabet kommer igennem, de er nok knap så aktuelt, opleves nok mere historisk end aktuelt i dag, selvom der nok også er unge, der slås med deres forældre i dag. Men på den måde er den jo nok mere moderne. Det er også den der letsindighed over for svindel og hele den der amoral, som både er charmerende og jo et eller andet sted dybt forfærdelig.
Ja. Altså, jeg synes jo, når søsteren siger, han siger, det er jo alvorligt, da hun taler om, at hun måske har fået en elsker. Og så siger, alvorligt? Jeg troede netop, det skulle være noget sjovt, ikke? Så,
altså, jo, det. Drysser han peber i borgerskabets næser med sådan noget som det der. Herregud, det er jo ikke så højtideligt.
Og der kan man jo sige, der er han sgu om også moderne, fordi det er jo fuldstændig, hvad vi ville sige i dag. Herregud, så er det vel ikke værre. Vi skal da også have det sjovt.
Ja.
Hvis vi taler om den her udspaltning i to personer, så talte vi også om spejling. De spejler hinanden på en måde.
Ja, det gør.
Men der er også situationer, hvor de spejler sig selv. Altså Ludvig Mente ser sig selv i spejlet og spytter.
Ja.
Hvad ligger der i det?
Det er jo højdepunktet i romanen, vil jeg sige. Der ligger det i det. Man skal måske gå tilbage og sige, at den græske myte der om Narcissus, den handler jo om en ung jæger, der lærer langs med en flodbred, og så falder han pludselig i græsset, så falder han så uheldigt, at han kommer til at se sit eget spejlbillede i vandet, og så kan han ikke løsrive sig. Og så er hele hans liv, det går så med at jagtage det her spejlbillede. Hvem er jeg, ikke sandt? Er jeg billedet, eller er jeg mig selv? Og til sidst i myten, så får han nok af den der selvbetragtning. Og så spytter han på spejlbilledet, og så dør han. Og det er lige præcis det, som Ludvig Mente også gør. Det ved man. Nansen er klassisk meget, meget bevidst, og han er helt klar over det der motiv der. Så Ludvig Mente er en narcissist, som til sidst ikke kan holde sig selv ud mere. En narcissist, det er jo en person, der befinder sig i en mangelsituation. Ludvig Mentes mangelsituation er jo, at der er ingen, der elsker ham. Der er ingen, der bryder sig om ham. Og så ledes han ind i det der bedrag og hele den der svindel, det der skuespil. For kan man ikke blive elsket, så kan man blive berømt. Og man kan blive beundret. Det er surrogat. Beundring, det er surrogatet for at blive elsket. Og kærligheden, det kan han ikke finde. Han har et par damer, som han besøger hver onsdag med stor regelmæssighed, og spiller kort og drikker kaffe med, og sådan lige hygger sig lidt med. Og så og det er sådan hver onsdag, de der onsdagsveninder. Det er, hvad han kender til kærlighed. Hans kone er en istab, og det er han selv også over for hende. Og børnene har han heller ikke rigtig noget forhold til. Så han er ikke elsket af nogen. Og er man ikke elsket, så er man beundret.
Ja, så vidt Sten Rasmussen, som altså har stået for den nye udgave af Brødrene Mente, udgivet af det Danske Sproglitteraturselskab. Og han sagde også, at en af de kritikere, der virkelig har forstået Peter Nansen, det er professor Vilhelm Andersen. Jeg sidder her med sidste bind, bind 4 af Vilhelm Andersens illustrerede dansk litteraturhistorie. Og han slutter nemlig sin gennemgang af Peter Nansens forfatterskab ved at skrive i modsætning til sine to modsatte, Kjellerup og Pontoppidan, der var af Kierkegaards æt og ville gøre livet vanskeligt og kunsten vigtig, ville han, der selv var Heibergs og især Herzes sin frændes familie, gøre det let at leve og sig selv let at læse. Kunne han sige med Voltaire, at hans landsmænd ikke drømte om, hvor meget umage han havde gjort sig, for at de ingen skulle have, så fik han vel også til sidst sagt, hvor tungt det var blevet ham at tage livet så let. En meget rammende karakteristik af Peter Nansen, og måske også lidt en forklaring på, hvorfor forfatterskabet ikke rigtig har holdt sig i vore dage. Men Brødrene Mente er stadig en god bog, og I får mere af den. Måske kan jeg nå hele bogen frem til slutningen i den næste time efter nyhederne. I sin store artikel i Politikken fra tirsdag den 25. august skriver professor Hans Hertel også om den nye udgave af Brødrene Mente. Skriver blandt andet, at romanen er overlegent komponeret og efterlader bevidst læseren desorienteret. Og så fremhæver han meget af det raffinerede og moderne, blandt andet hvordan romanens seksuelle og økonomisk-politiske tematik er filtret sammen. Og hen mod slutningen skriver han, det forbløffende ved Brødrene Mente er ikke bare den drastiske historie, men også at teksten undervejs bliver ved med at give nye betydninger fra sig. Det er et eminent portræt af en hul samfundsstøtte fanget i en syg mandsrolle. Og Peter Nansens kup er at løfte det til en skildring af et helt pengesamfund bygget på grådighed og grænseløshed. Og så er han i sin slutning inde på, at som sagt, som jeg også har antydet, så var Albertis storbedrageri jo lige i folks erindring på det her tidspunkt. Og hvad Nansen jo ikke kunne vide, det var, at Landmandsbankens store krak kom i 1922, og staten måtte imødegå, de tabte 491 millioner ved at øge seddelmængden. Og så vinkede der jo også det store Wall Street-krak i 29, og med 30'ernes efterskælv af massefallit. Peter Nansens snærende vid føles næsten alt for aktuel for os med finanskrise, statslige bankpakker og boligbobler, hvor milliarderne ruller og smuldrer, nu digitalt, helt uden hemmelige seddeltrykkerier, mens pengepassagerne høster syge gevinster. Det er muntert, at en af årets opsigtsvækkende dansk romaner er en 100-årig nyhed fra de næsten ukendtes kirkegård. Og i øvrigt har han op i overskriften fået to ord med, hvor er det ene i hvert fald er hentet for romanen. Det er Carl Emil Mente, der beskrives som livsforhippet. Så overskriften er Den kælderkolde og den livsforhippede. Og så vil jeg lige bruge radioavispausen til at nyde lidt mere af min dejlige Havana-cigar.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.